Hola, boas tardes. Este audio é o audio de explicación do cuestionario do artigo de Daniel Innerarity. Co cal, si ben as preguntas resultan suficientemente claras, por explícitas, vou a tratar de aportar algunha outra explicación que vos faga entender todavía mellor, eso espero, ese cuestionario. Sí? Permitídeme simplemente que a modo de introducción aporte esta explicación inicial. No artigo, Daniel Innerarity fala de dúas maneiras ben diferenciadas de concebir a liberdade, a liberal e a republicana. A liberdade propia do liberalismo, que sabremos quen son os pensadores liberais, enfrontada, confrontada, diferenciada respecto da maneira de entender a liberdade por parte dos republicanos e do republicanismo, e tamén veremos que filósofos, que pensadores sosteñen esta perspectiva. ¿Sí? Entón, básicamente, Innerarity no artigo do que vos vai a falar é precisamente destas dúas maneiras de entender, concebir, pensar a liberdade, a liberal e a republicana. ¿Sí? E precisamente con esta cuestión entro a detallar un pouco as preguntas do cuestionario. Entón, ataco xa dunha atacada a primeira e a segunda, que basicamente na primeira e na segunda pregunta, o que eu vos pregunto, valga a redundancia, é como conciben a liberdade os liberais, como conciben a liberdade os republicanos, ¿sí? Cal é ese sentido liberal da liberdade e cal é ese sentido republicano da liberdade. E tanto na primeira como na segunda, en relación co liberalismo e co republicanismo, o que vos pregunto se se trata dunha liberdade individual ou colectiva. E isto, evidentemente, garda relación coa pregunta de quen é o suxeito da liberdade liberal. Trátase dun suxeito individual? Trátase dun suxeito colectivo? Sí? Por aí van os tiros. Sí? Supoño que o que vos resultará na primeira e na segunda un pouco máis complicado de entender é o suxeito, ¿no? Cando falo de quen é o suxeito da liberdade liberal, de quen é o suxeito da liberdade colectiva. Sí? Si ese suxeito é individual, quen é ese suxeito individual? Si é un suxeito colectivo, ese suxeito colectivo, quen é? Sí? Ok. Paso á terceira pregunta, que se centra no liberalismo. Sí? E que se centra no republicanismo, nesas dúas maneiras de entender a liberdade, que acabades de explicar respectivamente na primeira e na segunda pregunta. Pero na terceira, seguimos aproximándonos a ese enfoque liberal e republicano da liberdade para centrar a pregunta nos riscos ou perigos ou amenazas á liberdade. E aí, como podedes comprobar, lendo o artigo de Innerarity, tamén hai dúas maneiras diferentes de entender onde se sitúan as amenazas á liberdade. Sí? Entón, isto é precisamente o que vos pregunto. Desde a óptica liberal, que sería aquilo que amenaza, pon en risco, supón un perigo para a maneira liberal de entender a liberdade? E ao mesmo tempo, pero con outra resposta, obviamente, porque son dúas maneiras diferenciadas de concebir a liberdade, donde estaría o perigo, a amenaza e o risco para a liberdade desde un punto de vista republicano? Sí? Ok. Paso á cuarta pregunta, que ten que ver coas críticas que lle fai Innerarity a maneira que teñen os liberales de entender a liberdade. Sí? Porque no artigo, Innerarity critica por insuficiente esa visión liberal da liberdade. Sí? Entón, que críticas pon? Que críticas formula a esa visión liberal da liberdade? Sí? A consideración, ou mellor dito, en consideración dinerarity, que aquelo que os liberales descoidan non toman en consideración a hora de falar da liberdade e que para Inerarity son importantes condicións, sí? Porque sin esas condicións, aspectos, non poderíamos falar dunha liberdade real, dunha liberdade efectiva, según Inerarity. Entón, a pregunta é de que se esquecen que non toman en consideración os liberales a hora de falar da liberdade, sí? E isto xa nos leva a quinta cuestión, que por que considera Inerarity máis apropiada, máis adecuada, máis correcta a visión republicana da liberdade? Que toman en conta a hora de falar da liberdade os republicanos que non o fan os liberais, sí? E sexta cuestión, xa nos leva un pouco caras conclusións que quere formular Inerarity cando escribe este artigo, non? Entón, a pregunta é esa, sí? Debe, non é que poida, poder pode un Estado democrático, un Estado en xeral, pode facer o que vou decir a continuación. A pregunta é se o debe facer. Debe un Estado democrático condicionar, determinar en maior ou en menor medida os xeitos, formas e modos de vivir da poboación? Sí? Debe intervir, interferir, actuar o Estado, sí? Coas leis, por exemplo, na maneira, nos modos de vida dunha sociedade democrática. Si, si, porque si, si non, porque non. Si? Pregunto vos a vosa opinión. E despois, a continuación, quero saber cal é a opinión que expresa neste artigo Inerarity. Si? Si el considera que o Estado democrático debe intervir nas formas de vida da cidadanía. Sí? E se considera que sí o debe facer, en base a que? Sí? Porque veredes que Inerarity establece unha serie de requisitos, condicións ou criterios para considerar lexítima, válida, aceptable e xusta esta intervención estatal nas formas de vivir dunha sociedade democrática. Sí? Entón, eu quero saber cales son esos criterios que establece precisamente, e xa vos estou dando parte da resposta, Inerarity, para considerar lexítima, lexitimación, lexitimidade, lexítimo, lexítima, traducido na linguaxe da teoría política como aceptable, válido, xusto, sí? En términos democráticos.